Príjemný dobrý deň, milí diváci. Vítajte opäť pri našom športovom podcaste, ktorý sa volá V pozadí úspechu. Dnes sa budeme rozprávať o kulturistike, ale nie o hociakej, o tej naturálnej. No a ja mám tu čest privítať tu čerstvého majstra sveta v naturálnej kulturistike. Marek, vítaj.
Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
No poďme si rozobrať ešte predtým, ako rozoberieme to podujatie, ktoré si teraz absolvoval vo Florencii. Môžeš nám to ty kategorizovať, aký je rozdiel medzi tou v úvodzovkách klasickou kulturistikou a medzi tou naturálnou?
Tak naturálna kulturistika je v podstate o tom, že používame výhradne len stravu, doplnky výživy a cvičíme v podstate s vlastným telom, s váhami. A tá klasická kulturistika, tak tam už je to v podstate o tej profesionálnejšej úrovni, čo chcú aj ľudia viacej v podstate vidieť ako keby, a tam už sa používajú aj tie zakázané látky. Čiže u nás sú tie zakázané látky zakázané, hej, vyslovene. Robia sa nám aj antidopingové kontroly, všetko, čiže u nás je to vyslovene o tej čistote.
Veľakrát, keď sa spomenie, tá kulturistika tak naozaj je opradená tými negatívnymi fámami, ale som rád teda, že vo vašej kategórii toto nehrozí. Poďme si ale rozobrať ten tvoj posledný úspech, ten čerstvý úspech. Ako to v tej Florencii prebiehalo a čo tomu predchádzalo, že si sa dostal na tie majstrovstvá sveta?
Čiže v podstate na majstrovstvách sveta sa treba kvalifikovať súťažou. Ja som sa tam kvalifikoval vlastne majstrovstvami Slovenska v Košiciach, ktoré som vyhral. A následne bola ešte jedna súťaž, medzinárodná, v podstate kvázi aj európska, kde bolo viacej krajín a tá bola tiež u nás na Slovensku, tu som tiež vyhral a tým pádom som sa kvalifikoval na majstrovstva sveta.
Ako dlho trvala táto tvoja príprava konkrétne na tento event?
Príprava trvala 12 týždňov. A čiže 12 týždňov tvrdej triny, diety, stravy, tréningov, až som sa v podstate dostal na tú moju prvú súťaž. Všetko to bolo kvázi tak naplánované, aby sa splnil ten deadline, čo sa týka tej formy, a aby som teda mohol odštartovať svoju prvú súťaž.
Hovoríš 12 týždňov, ale bavíme sa teraz o tej predsúťažnej príprave alebo aj o tej objemovej?
12 týždňov predsúťažnej.
No a teraz môžeme si rozdeliť teda, aký rozdiel v tej objemovej príprave, čo robíš tam a čo robíš v tej predsúťažnej?
Mm-hmm. Čiže v objemovej príprave sa vlastne snažíme čo najviac nabrať svalovej hmoty. Samozrejme naturálne, hej. Čiže ide tam hlavne o tú stravu, silové tréningy, čiže väčší objem práce, čiže narába sa tam naozaj že s ťažkými váhami. Viac sa je, aby bol dostatok energie na tých tréningoch a vlastne potom sa objemová fáza ukončí a nasleduje tá príprava rysovacia, by som to tak nazval, a teda tá predpríprava na súťaže.
A my sa k strave ako také dostaneme v druhej časti. Našich divákov určite budú zaujímať aj tvoje názory, pretože ja som si teda na sociálnych sieťach všimol, že ty propaguješ naozaj aj potraviny, ktoré by si ľudia mysleli, že jesť nemôžu, ale o tom až neskôr. Ale ak môžeme teda si povedať, ako taká samotná súťaž prebieha?
Tak väčšinou, ak môžem teda tu Florenciu spomenúť, majstrovstva sveta, to bola taká najväčšia súťaž túto sezónu, tak v podstate tam som súťaž prebiehala v sobotu a v piatok bola registrácia, bolo to vo Florencii, v Taliansku, čiže štvrtok som odletel z Viedne do Florencie a následne sme sa ubytovali na hoteli, kde sme už boli v podstate všetci reprezentanti, a potom v piatok sme išli na registráciu, zaregistrovali sme sa, tam sa stretnú v podstate všetci súťažiaci zo všetkých krajín. Na majstrovstvách sveta bolo tuším okolo 20 krajín, sa mi zdá, čiže celkom dosť veľa. a následne potom po registrácii sobotu je teda súťaž a súťaží sa.
Vieme si aj tie kola rozdeliť, že ako prebiehajú? Viem, že v tom prvom kole by mali byť povinné zostavy však a
áno,
ako čiže, je to v tom druhom?
Čiže k tej súťaži samotnej v podstate to prebieha tak, že je to kategorizované, je viacej kategórií na tej súťaži a je nejaký harmonogram, kedy idete na súťaž. Čiže dovtedy ešte niečo zjete, nejaké jedlo, čo máte pripravené a potom sa začnete v podstate pol hodinu pred pódium alebo 3/4 hodinu pred pódium rozcvičovať trošku, aby sa tie svaly v podstate napumpovali, aby sa zvýraznili a následne sa ide na stage, teda na pódium a potom sú tam vlastne prvé, čo sa uvedie, sú teda z každého predstaví moderátor a nasledujú v podstate štvrťobraty. Štvrťobraty sú povinné. Následne potom sú silové pózy a následne sú voľné zostavy. To má každý v podstate súťažiaci sám a voliteľné.
Ja som si všimol, že ste rozdelení podľa dvoch kategórií. Vás delia podľa veku a taktiež vás delia aj podľa výšky a hmotnosti. Mohol by si našim divákom ozrejmiť aj tie kompenzácie, ako vznikajú?
Áno, čiže kategórie, ako sa spomenulo, sa delia podľa veku, čiže sú juniori, potom sú muži a sú ešte aj masters, to sú nad 40 rokov. Čiže tieto tri v podstate kategórie sú vo všetkých kategóriách rozdelené. A áno, kontroluje sa tam aj výška a hmotnosť a aby som to tak úplne ľahko povedal, že keď mám ja 180 cm, tak sa to bere, že výška minus 100, hej, čiže 80 a plus sa pripočíta plus 3 alebo 4, čiže 83 alebo 84 kg môžem mať maximálne na pódiu.
Myslím, že to bude jasné našim divákom.
Je to jednoduché.
My tu ale vidíme kvantum ocenení, tak ktoré si vážiš najviac a prečo?
Tak určite majstrovstva sveta, lebo súťažím už 5 rokov a môjim snom bol naozaj, že sa stať tým majstrom sveta. Lebo povyhrával som viacej súťaží aj medzinárodných a majstrovstva Slovenska, ale majster sveta mi stále nejak unikal. Som bol tretí, druhý, samozrejme boli tam na začiatku aj nejaké 9. miesta, 7. miesta, hej, čiže všetko to malo svoje také pomaly taký spád, že až som sa dostal na toto prvé miesto, čiže to je určite moje najcennejšie miesto a musím povedať, že to bola zatiaľ aj najtvrdšia moja príprava.
Dokážeš byť rovnako namotivovaný, ako si bol, keď si obsadzoval tie 9. miesta, lebo prišli tie víťazstva. Dokážeš sa ešte pre niečo nadchnúť, namotivovať?
Určite, pretože minulý rok, v podstate na jeseň, som mal 4 súťaže a takto, aby sme si to vysvetlili. Medzinárodné súťaže sa môžu kvalifikovať ako elite súťaže, čo znamená, že sú bodovo hodnotené. A tieto body sa zbierajú celosvetovo a zapisujú sa do celosvetovej tabulky. No a je tam taká možnosť, že ak je niekto v tejto tabulke prvý, druhý alebo tretí, tak dostane v podstate letenku do Las Vegas na naturálnu olympiu, čo bol v podstate ďalší môj cieľ sa sem dostať. A tým, že som absolvoval tieto súťaže, niektoré som povyhrával, hej, boli tam určité umiestnenia, tak som sa dostal na prvé miesto v svetovom v podstate rankingu, čo je v tejto tabulke, som sa dostal na prvé miesto a tým pádom som vyhral letenku do Las Vegas na naturálnu olympiu. Čiže to je ďalší môj taký sen alebo cieľ sa tam dostať a zasúťažiť si v Amerike.
Teraz si mi absolútne nahral, pretože je reálna šanca, že uvidíme Slováka na vrchole Olympu?
No, ja dúfam, že áno. Spravím preto všetko, takže dúfam, že sa mi to podarí.
Keď sa spomenie mistra Olympia, tak divákom je asi jasné, ktoré prvé meno napadne. Kto bol ale tvojim vzorom?
Mojim vzorom, keď som začínal, tak určite som pozeral Arnolda Schwarzeneggera. Aj kvôli tomuto som v podstate rád za túto svoju kategóriu, lebo súťažím v kategórii Classic Physique. Hej. A to je tak, aby som povedal, zlatá stredná cesta, lebo ešte men's physique, to sú takí plavkači, čo nosia tie bermudy po kolená, potom je classic physique. A táto kategória práve bola spravená, aby sa to podobalo tej klasickej kulturistike v 80. rokoch, tomu Arnoldovi Schwarzeneggerovi, hej, kde boli tie tvary také, by som povedal, že plnšie. A čiže táto kategória mi úplne sadla a preto som aj do nej išiel, lebo sú tam tie také klasické pózy, jak niekedy vidíme tých gréckych bohov a proste v tom starom Grécku, že jak pózujú, tak to ma tak fascinovalo, že táto kategória mi určite sadne. A potom je v podstate kategória ešte kulturistika, to je úplne najvyššia kategória, kde je ten svalový objem ešte väčší, než máme my. Čiže...
Ja sa, ak môžem, odpichnem ešte od tohto, ale trošku by som premostil ďalej, lebo ty si aj u nás na Jojke už pôsobil, teraz trošku odbočím, ty si hral aj v paneláku.
Áno.
Vieš nám povedať, akú úlohu si tam hral a súvisela aj s kulturistikou, alebo to bolo úplne niečo iné?
To bolo úplne niečo iné a hral som v podstate s Jankom Koleníkom ešte a boli sme tam traja chalani v bare. A Janko Koleník nás mal odtiaľ akože vyhodiť, lebo obťažujeme tú jeho priateľku. takže bolo to také celkom vtipné. A ešte som im tam dokonca aj navrhoval, že či by sme tam nemohli spraviť nejakú takú šarvátku, že takú menšie podpichy a takéto, ale bolo to celkom dobrá skúsenosť. Takže áno, už som tu hral paneláku na Jojke.
Čo by si kategorizoval ako, že si ten bad boy, alebo si skôr taký dobrák?
Á, skôr si myslím, že tak z každého trošku, ale väčšinou ten dobrák.
A teraz, ak sa môžeme vrátiť k tej pôvodnej téme. Ako sa zmenila podľa teba, okrem toho, že hovoril si o tých plnších tvároch, ako sa zmenila tá naturálna kulturistika v časoch, keď dominoval Arnold a súčasná doba?
Teraz sa bavíme o naturálnej alebo tej klasickej kulturistike, odkedy sa to zmenilo.
Skúsme aj o naturálnej, ak sa dá, ale ak by sme tam nevedeli nejaké paralely nájsť alebo sme ich našli málo, tak pokojne si to porovnáme aj s tou klasickou.
Takto. Čo sa týka naturálnej kulturistiky a Arnolda Schwarzeneggera, tak vieme, že aj tam boli nejaké zakázané látky, ale v podstate nehnali to až do takej, by som povedal, že extrémnej vyrysovanosti, že naozaj tie tvary boli také plnšie a teraz tá kulturistika naša, čo je tá najvyššia v podstate kategória, tak tam sú fakt, že je tam strašne malé percento tuku, že vidno každý, úplne, že každý detail. A ten svalový tónus, ten svalový objem je tam naozaj, že najväčší, no, v kulturistike. Čiže líši sa to podľa mňa tou vyrysovanosťou.
So súťažami a prípravami ide ruka v ruke pojem superkompenzácia. Vedel by si divákom vysvetliť, o čo ide?
Superkompenzácia, laicky povedané, hrá sa tam v podstate s telom a niečo sa kompenzuje niečím, preto je to super kompenzácia, čiže sú tam dni napríklad. Ide sa to väčšinou, sa to ide tak, že pondelok, útorok, stredu, ale je to, hovorím, je to individuálne, čiže každý to môže ísť inak a niekto to ani nemusí ísť. Hej, čiže je to individuálne, ale väčšinou je to tak, že pondelok, útorok, streda sa vlastne prepíja. Je tam dosť veľa vody. Dosť veľa vody znamená, že okolo 8 až 10 litrov. A nie sú tam žiadne sacharidy, čo znamená, že nie sú tam žiadna ryža, cestoviny, zemiaky, rýžové chlebiky a podobne. Čiže ide sa tam len mäso na vode, uhorka maximálne a voda. Hej, čiže takto sa to ide 3 dní. Prepíja sa kvôli tomu, paradoxne, aby sa telo v podstate dostalo do takého štádia, že sa chodí furt stále na malú potrebu a tým sa telo vlastne zbavuje tej vody. A následne sa to potom super kompenzuje, že štvrtok, piatok, keď sa bavíme, že sobotu je súťaž, hej, čiže štvrtok, piatok, tam sa tá voda zase odstaví, hej, čiže sa to kompenzuje. A tam sa zase nahodia tie sacharidy, čiže rýža, vločky, nejaké rýchle sacharidy, čo znamená banán alebo sušené nejaké ovocie, aby sa v podstate tá voda, ktorá je v podkoží, sa natiahla ešte viacej do svalov. Čiže ten sacharid tam hrá takú úlohu, že tú vodu stiahne a natiahne ho do svalu. Čiže ten sval sa vlastne zvýrazní. 80% svalu tvorí asi voda. Hej, čiže my tú vodu tam potrebujeme dostať, aby sa zvýraznil a stiahnuť ju z podkože, aby to bolo úplne tá koža jak papier a všetky svaly sa zvýraznili.
Diváci, teraz ste počuli naozaj detailný opis toho, čo ale nerobiť, pretože tu máme trénovaného profesionála, takže...
Áno. Ešte podotknem také, že určite to nie je zdravé, čo sa tohto týka, lebo naozaj sa tam hrá s tým telom, ide sa z extrému do extrému, čiže je to naozaj len pre tie súťaže a je to na veľmi krátky čas. Čiže takú formu, akú vy vidíte na pódiu, tá forma je udržiteľná len pár hodín. Pár hodín a potom nič, lebo naozaj to telo je vyčerpané, je bez vody, proste ide z extrému do extrému, takže potom, keď sa následne tie všetky živiny doplnia, čo sa teda po súťaži, väčšinou súťažiaci idú teda najesť, idú si dopriať, hej, dajú si McDonald's, dajú si nejaký burger, dajú si proste niečo, hej, tak to telo všetko tie živiny vstreba, natiahne a už sa cíti potom človek lepšie.
Toto vždy bolo fascinujúce aj na hercovi Christianovi Baleovi, teda on nie je kulturista, ale ako on musel radikálne pribrať alebo schudnúť váhu, aby sa vžil do svojej roli. Ty osobne pociťuješ nejaké zmeny na svojom tele práve kvôli týmto radikálnym zmenám?
Čo sa týka predsúťažov, tak jasné, no, človek keď nemá určité živiny, tak je dosť unavený. Čiže väčšinou sa bere ten týždeň pred súťažou aj voľno, čo sa týka z roboty alebo keď človek chodí do práce, lebo naozaj je taký vyžmýkaný, že ťažko sa mu stáva z postele, čiže je to naozaj také vyčerpávajúce. No. Niekedy, keď človek naozaj nepije od štvrtku, čo sa bavíme, že do soboty nepije vodu, tak je fakt, že aj dehydrovaný. A na každého toto môže vplývať inač. Niekto môže mať nízky tlak, hej, tak ho bolí hlava a podobné veci. Ale akože je to individuálne a hovorím, je to na krátky čas a dá sa to zvládnuť.
Ty si okrem toho, že si kulturista, tak si aj fitness tréner. Vieš nám povedať nejaké perličky, či už práve zo súťaží alebo z prípravy, prípadne nejaké tie humorné situácie, ktoré sa ti stali s klientami?
No, ak by som mohol spomenúť, tak hneď tu vo Florencii na majstrovstvách sveta sa mi stala taká vec, že doletel som do Florencie, let trval hodinku, čo není veľa, a stratili mi kufor na letisku. Takže let síce trval hodinu, ale 2,5 hodiny som riešil na letisku kufor s tým, že som tam vypisoval všelijaké papiere a Taliani sú takí trošku leniví na angličtinu, takže sme sa tam dorozumievali všelijako rukami, nohami. A povedali mi, že teda ten kufor mi donesú. Ja som tam mal samozrejme pripravené všetko jedlo, mal som tam súťažné plávky, mal som tam oblečenie na prezlečenie, proste bežné veci. A zrazu som nič nemal. Zrazu som nemal jedlo, zrazu som nemal plávky, nemal som v čom súťažiť. Tak si hovorím, že super. Povedali mi, že kufor mi donesú do večera. Nedoniesli. Takže bola to taká situácia, ktorú považujem za v podstate aj dobrú, aj zlú, ale myslím si, že táto skúsenosť mi aj dokonca vyhrala tú súťaž, lebo človek je častokrát v strese, čo sa týka súťaží a jedno s druhým. A ja, jak som stratil ten kufor, tak absolútne som prestal riešiť nejakú súťaž, že idem vôbec na súťaž, a riešil som len kufor, čiže úplne som ho z hlavy vypustil, všetky tieto veci ohľadom súťaženia a stravy. Proste mal som naplánovanú nejakú stravu, že kedy čo mám jesť, koľko čoho, a zrazu to bolo také, že som to úplne vypustil a jedol som tak, jak mi prišlo, lebo som behal hotel, letisko, letisko, hotel a stále takto, čiže bolo to také komické. Ale našťastie plávky som dostal od jedného kamaráta, čo tiež súťažil, takže plávky som mal, stravu som si kúpil a kufor došiel nakoniec až v nedeľu, keď už bolo po súťaži, takže bolo to celkom také komické a ešte sa mi podarilo aj vyhrať, takže...
Spomenul si plavky, takže ako môžeme pre divákov predstaviť, ako vlastne, aké oblečenie vy nosíte počas pretekania?
Tak v podstate sú to súťažné plavky na štýl ako keby pánskych boxeriek, by som to nazval. Každá kategória má iné plavky. To je ešte dobre spomenúť. Ako som spomenul, men's physici majú tie také bermudy až po kolená, čiže tí moc neukazujú nohy, tí sú také plážové formy skôr. My máme také boxerky, ako boli za Arnoldových čias, že to boli také trošku také nižšie, a potom kulturistika má také úplne vysekané plavky, skoro ako tanga.
Človek si všimne, že vy nemôžete nosiť tie doplnky, módne doplnky, to je asi očividné, že nemôžete mať na sebe počas teda promenády. Uh-huh. A ako to je s tými napríklad tetovaniami? Sú tam nejaké zmeny, že optické?
Tetovania sú taká zvláštna téma, lebo áno, keď niekto má v podstate ukazuje, hej, chrbát alebo hrudník alebo ruky a je celý potetovaný, tak je tam dosť ťažko vidieť tie rysy tých svalov, ktoré by mali byť. Ale už tuším, aj vymysleli nejaké také prekrývanie tých tetovaní, že to je nejaké také maskovanie, a celkom videl som to na pár súťažiacich, že to mali, a vyzeralo to, ako keby vôbec žiadne tetovania nemali. Takže je to také, že už asi pokročila doba, toto predtým nebolo, to som videl prvýkrát teraz na súťaži. Ale keď má človek nejaké malé tetovanie niekde, tak to samozrejme není žiadna komplikácia.
Ono, človek, keď si študuje pravidla naturálnej kulturistiky, zarazí ho možno fakt, že žuvačky sú zakázané v vašom športe. Má to nejaké logické opodstatnenie?
Myslím si, že žiadne logické opodstatnenie, len aby tam proste človek neprežúval na podiu. No.
Takže aj u vás teda etiketa musí byť?
Nemáme žuvačky na podiu. Takže.
Čo sa týka medziľudských vzťahov, ako to je medzi tebou a inými vrcholovými kulturistami?
Je to také zvláštne, lebo mimo sezóne alebo takto počas tých súťaží si aj napíšeme na Instagram alebo na tieto sociálne siete, povzbudíme sa takto, že akože dobre vyzeráš, ale potom ako náhle sa stretneme na podiu, tak už je tam tá rivalita. Proste kto z koho. Vždy chce každý samozrejme robí preto všetko, aby bol najlepší, aby vlastne porazil sám seba a aby teda sa mu podarilo aj vyhrať, takže tá rivalita tam je.
Najlepší a najhorší zážitok z pódia, spomenieš si na nejaké?
Najhorší zážitok bol asi na mojej prvej súťaži, kde som mal v podstate trénerku, ale trénerka robila aj rozhodkyňu a povedala mi, že tým, že robí rozhodkyňu, tak nemôže za mnou proste chodiť ako za svojím zverencom, že to je zakázané. Tak mi deň vopred som bol u nej, doniesol som si pekne zošit, všetko som si spísal, čo, kedy, ako mám jesť, koľko, čoho. ale tým, že to bola prvá súťaž, tak bolo to pre mňa také stresujúce, lebo som nevedel, čo mám, kam mám ísť. Náter farby som tiež nevedel, ako prebieha, tam hej, sa striekame takými pištolami. A zrazu mi povedali, že musím byť vyzlečený celý, holý, a ja som si povedal, že čo, jakže holý. Takže to bola tiež taká pre mňa úplná novinka. A čiže celkovo som tam behal taká stíhačka, lebo som mal veci na rôznych miestach, tak som tam tak prestupoval a utekal všade, čiže to bola taká skúsenosť, taká chaotická to bola súťaž a bola to celkom taká horšia spomienka, ale človek si treba si prejsť asi všetkým. No a taká najkrajšia spomienka, hovorím, keď mám jednu súťaž, bola v Maďarsku a bola to medzinárodná súťaž a bol som tam, bolo nás tam 12 na pódiu a dozvedel som sa, že teda 11 bolo Maďarov a ja som tam bol jediný Slovák. Čiže bolo to také obstojné, že v Maďarsku by som mal vyhrať medzi 11 Maďarmi, tak som si povedal, že no to asi nie. Ale tak nakoniec sa mi to podarilo a vyhral som a to je taká moja asi jedna z najkrajších spomienok.
Tak my ešte dodatočne gratulujeme a nech si ešte naďalej motivovaný. Predtým, ale než prejdeme na stravu, tak predsa len sa spýtam inú otázku. Spomenul si tie pištole a spomenul si, že si musel byť nahý, tak si niečo takto odtajnil, ale bežne, toto nie je bežný úzus. Však väčšinou máte asi teda na sebe tie plavky a tak vás strýkajú.
Áno, potom som sa dozvedel, že môžeme mať aj plavky, ale tie plavky musia byť fakt, že úplne všade vyhrnuté, lebo tá farba sa musí dostať všade a tie plavky, samozrejme, aj keď pózujeme, tak ono sa trošku sa posunie, hej, vyhrne alebo niečo. Čiže tá farba naozaj musí byť všade. A už som to potom ani tak neriešil. Zo začiatku mi to prišlo také divné, že tam stojím holý, ale potom už keď som videl, že sú holí všetci, tak som si povedal, že čo už. Tak som sa nejak som sa prispôsobil. No. Čiže nerobí mi to nejak problém. A niekedy vás striekajú baby, niekedy chalani, tak je to také vtipné. Na jeden zážitok mám z Nemecka. Tam to bolo úplne chaotické, lebo vtedy bol ešte aj COVID, čiže boli sprístené opatrenia. A väčšinou sú tie stany, ono sa to strieka v takých stanoch, čiže tie stany sú väčšinou rozdelené pre chalanov a pre baby. No a tuto v Nemecku, tým, že boli všelijaké opatrenia, tak to striekali všetko v tých jedných stanoch, že to nebolo nejak rozdelené. No a boli sme samozrejme všetci holí, no tak sme akože nás dostriekali a potom sa ideme sušiť na ventilátory, tam púšťajú, aby tá farba uschla. Tak proste, keď vás dostriekajú, tak idete na taký sušiť, na ventilátory sa postaviť a stáli sme tam asi 6 chalani a potom striekali akože baby. No a baby išli, zase ich poslali na druhú stranu, akože to bola taká väčšia miestnosť, poslali ich na druhú stranu a tiež boli akože vyzlečené, že hej, že nahé, a tak sme sa my na nich kúkali z jednej strany, oni na nás z druhej strany, stáli sme tam takí, no, vyzlečení obaja, takže to bola celkom taká vtipná spomienka.
Je možno, že aj vďaka tejto tvojej historke počet naturálnych kulturistov a kulturistiek vzrastie?
Určite si myslím.
Že sa tam nenudíte v zákulisi. Poďme si ale ukázať tie základné pózy, ktoré musíš predviesť. Žiaľ, z kapacitných dôvodov ich spravíme v sede, takže my si vynájdeme také svoje vlastné kategórie. Zaujímavé. Takže Dobre. Ak ťa môžem poprosiť, tá prvá bude dvojitý biceps Dobre. Spredu.
Čiže dvojitý biceps.
Áno, ak si to môžeme takto zamerať. Druhú pózu by som ťa poprosil, široký chrbát spredu. Tretiu pózu by sme mohli ukázať hrudník z boku. Uh-huh. No ako poslednú voliteľnú, takže to necháme na teba. Čo zvolíš? a to bude teda biceps spredu. Teda tá classic physique póza, uh-huh. Ak sa nemýlim.
Tak, áno.
Takže naši diváci, ak teraz chcú napodobňovať, môžu si to doma skúsiť. Môžu si to potom spustiť aj spomalene, prípadne zo záznamu. No a my sa presunieme na tú druhú časť a poďme sa povenovať strave. Ako vyzerá tvoja strava, tvoj jedálniček počas roka, keď máš nesúťažnú formu, a ako vyzerá v tej súťažnej, ako sa líši?
Povedal by som, že ako sme sa bavili už o tej objemovej fázi, že niekedy táto objemová fáza je dokonca dôležitá než tá rysovacia z toho dôvodu, že vy sa chcete vždy posunúť na tej súťaži o kus ďalej. A o kus ďalej sa posuniete práve v tejto objemovej fáze, kedy sa snažíte nabrať čo najviac svalov. Čiže tá strava, by som povedal, že nemôže byť taká, že halabala. Tiež to musí byť rozrátané na určité makroživiny a tieto veci. Čiže musíte mať dostatok aj bielkovín, aj sacharidov, aj tukov. Hej, čiže bavíme sa o mese, rybách, vajíčkach, rýži, vločkách a tukoch tiež nejaké vajíčka, oriešky. Čiže musí tam byť všetko zastúpené. Samozrejme, že sem tam si dáte niečo, si doprajete, že idete sem tam na pizzu alebo niečo takéto, ale nemalo by to byť úplne také prehnané. Väčšinou platí taká hranica alebo vzorec, že 80-20%, čiže keď máte nejakých 6 jedál, hej, a 5 jedál dáte zdravých a jedno si dáte také, že nezdravšie, kvázi nezdravšie, tak sa nič nestane. Čiže
som prekvapený, že si nespomenul slaninu, lebo asi vieš, prečo sa ťa to pýtam.
Áno, ale takto. Veľa ľudí má teraz, samozrejme sú všade sociálne siete a všetko je zlé, proste všetko je nezdravé. Že na každú vec si ľudia nájdu niečo, že by sme to nemali jesť, ale stále, ja to hovorím, stále platí. Treba sa zdravo stravovať, treba sa hýbať a treba si vedieť aj dopriať. Hej. A ono, každý jeden človek má v podstate nastavený nejak bazálny metabolizmus. Bazálny metabolizmus znamená, že aj keby sme my nič nerobili, čiže celý deň by sme preležali v posteli, tak stále naše telo v podstate vydáva nejakú energiu kvôli našim vitálnym funkciám, kvôli tomu, že dýchame, kvôli tomu, že nám bije srdce, hej, kvôli tomu, že sa potíme, proste vždy tam je nejaký energetický výdaj. No a veľa ľudí, alebo aj veľa klientov, čo mám, tak ja sa ich vždycky na začiatku spýtam na úvodnej konzultácii, že ako sa stravuješ, ako vyzerá tvoj bežný deň, hej. Že povedz mi raňajky, nejaký olovrán, nejakú obed, desiatú, hej, večeru, že ako sa stravuješ. No a väčšina mi povie, že tak na raňajky si dám nejaký jogurt, nízkotučný samozrejme, s nejakým ovocím. Potom desiatu nemám, mám až obed, tam si dám šalát s mesom, potom olovrán si dám zase možno, že nejaký jogurt alebo nejakú malú bagetku a na večeru si dám šalát s mesom. No a toto keď ja počujem a nejak im to zrátam, v podstate aký majú kalorický príjem, tak sa to častokrát nezmestí ani do toho ich bazálneho metabolizmu. Čiže oni idú hlboko pod tento bazálny metabolizmus a sami sebe škodia. Tým, že v podstate len tie vitálne funkcie potrebujú nejakú energiu a oni toto nemajú, tak tým pádom telo nemôže byť zdravé. Hej, aby som to tak laicky povedal. Čiže väčšinu klientov najprv učím jesť. Je to paradoxné, ale väčšina ľudí je obéznych, lebo jedia málo. To je taký paradox, lebo v podstate majú spomalený metabolizmus tým, že tak málo jedia. Potom si dajú nejakú vec a to často aj ženy hovoria, že priberem aj z jogurtu. Hej. No a tam presne k tomu sa dostávam, že jedia v podstate tak málo, že to telo si je schopné do tých tukov uložiť všetko. Hej, čiže tam nastáva tento problém a preto sa snažím klientov učiť jesť správne, učiť jesť v podstate viacej, ak je to potrebné. Tam sa potom zaratáva aj koľkokrát do týždňa cvičia. Hej, aj to je nejaký výdaj. Čiže všetko musí byť správne nastavené, aby to telo vedelo správne fungovať, či už keď chce človek schudnúť, alebo chce naberať svalovú hmotu.
Ďalšia spomínaná a často diskutovaná potravina je pečivo. Takže raňajky večera s pečivom alebo bez?
Tak to by som povedal. Večera, na večeru, či si to pečivo dáte na raňajky alebo na večeru, má stále tú istú kalorickú hodnotu. Že neexistuje, že ráno má menej kalórií než večer, hej. Čiže vy sa v podstate musíte odvieť od toho, aký máte kalorický príjem a výdaj. Čiže keď chcete chudnúť, tak výdaj musí byť väčší než príjem. Hej, keď chcete naberať, tak výdaj musí byť menší než príjem. Táto rovnica, to je alfa omega, platí vždy a všade a vždycky bude. Čiže ono, či si dám pečivo na raňajky alebo na večer, nehrá to žiadnu úlohu. Stačí sa v podstate držať nejakého kalorického príjmu, čo mám nastavený, a ten v podstate dodržiavať a už narábať s tým, že či chcem schudnúť alebo naberať. To je úplne jednoduché celé. Čiže na večeru, aj keď si dám ovocie alebo čo rýchle cukry, tak proste nič sa nestane. Keď sa bavíme o takýchto rekreačných cvičencoch, čo sa chcú cítiť zdravo, tak určite sa nič nestane.
Čo by si odporučil človeku, ktorý chce začať s kulturistikou ako takou? Alebo s cvičením?
No, to je rozdiel.
Tak si to kategorizujeme, rozdielme si to. Najprv začneme teda cvičiť ako tak, a keby sa chcel venovať naďalej ten človek ešte kulturistike a je v tých začiatkoch, nejakou skúsme namotivovať.
Tak určite človek, ktorý chce začať cvičiť, tak musí to chcieť sám. Musí sa chcieť sám zmeniť alebo vyriešiť si nejaký problém, ktorý má. Veľa ľudí, veľké percento ľudí, keď sa ráno zobudí a kúkne sa do zrkadla, tak v podstate nechcú vyzerať tak, ako vyzerajú. A majú z toho všelijaké komplexy a depresie. Čiže naozaj musí byť v tom človeku, sám sa musí rozhodnúť, že dobre, idem do toho, chcem začať niečo so sebou robiť, chcem sa cítiť lepšie, zdravšie, tak poďme do toho. Dobre, druhá otázka nastáva, že som začiatočník, tak neviem, čo a ako mám robiť v tej posilovne, alebo sa cítim blbo v tej posilovni, že som tam prvýkrát. Tak v takom prípade by som odporučil naozaj, keď si začiatočník, tak osloviť trénera, a schopný tréner by ti mal poskytnúť služby, čo sa týka tréningu, čo sa týka stravy a čo sa týka pravidelných konzultácií alebo meraní alebo váženia, hej, aby sa naozaj ten progres toho klienta daného sledoval, aby on sám bol motivovaný, že naozaj sa s tým telom niečo deje, že vidím výsledky, hej, schudol som 3 cm z brucha alebo 5 cm z brucha, tu som nabral na hrudníku, hej. Čiže to sú také motivujúce faktory, ktoré toho klienta ženú dopredu. Samozrejme, musí tam byť tá strava. To je alfa omega. Ja to hovorím tak, že keď chceš cvičiť bez stravy, tak naozaj cvičíš len pre vlastné potešenie. Ale keď chceš výsledky, tak tú stravu musíš dodržiavať jednoducho. Tam sa to bez toho nedá.
A čo spánok napríklad? O tom sa taktiež hovorí?
Spánok, áno. Takto jedlo, spánok, cvičenie. To sú také tri faktory ovplyvňujúce celkový progres klienta. Čo sa týka spánku, tak tam je to, keď človek, ono veľa ľudí si myslí, že tie svaly budujú alebo rastú, keď cvičia. Čo v podstate není pravda, lebo tam nastávajú určité procesy, kde sa celkovo tie vlákna jedno s druhým sa trhajú, hej. A vlastne ten proces toho priberania tej svalovej hmoty alebo nárast svalovej hmoty nastáva práve keď človek spí. Keď človek regeneruje, tak sa tie vlákna vlastne spájajú, obnovujú, hej, a vtedy sa vlastne buduje tá svalová hmota. Čiže není to také, že čím viac ja budem cvičiť, že budem dreť proste 7 dní v týždni, budem mať ťažké tréningy, spánok budem spať, budem chodiť na všelijaké diskotéky a budem tam spánok mať 3 hodiny, tak sa neposuniem nikde. Čiže spánok je naozaj veľmi dôležitý.
Moje posledné dve otázky. Kde bol u teba ten zlom, že si si povedal, že chcem začať cvičiť a potom ten zlom, že chcem sa venovať naturálnej kulturistike profesionálne?
No u mňa zlom v cvičení bol vtedy, keď ako malý ešte na základnej škole som mal strašne rád salámy a tieto veci, že klobásky a dať si na večeru s horčicou a proste mal som to fakt, že každý večer, lebo som to mal strašne rád a nejak som nedbal až tak na tú stravu. Až som jedného dňa v podstate došiel doktorovi, išiel som na preventívnu prehliadku a povedal mi, že mám tak zanesenú krv, že keď s tým niečo nespravím, že bude naozaj zle, lebo pečeňové testy mi vyšli zle proste a v dosť mladom veku, hej. Čiže to bol taký výstražný prst a povedal mi, že by som teda mal niečo so sebou robiť. No a vtedy ma spolužiaci len tak zavolali, že či nejdem s nimi cvičiť do posilovne. A tak si hovorím, že však pôjdem, uvidím, že čo to bude. Nevedeli sme vôbec nič, že čo ako cvičiť, s čím, ale však nejaké obrázky na tých strojoch boli, tak sme si pozreli, že čo sa ako cvičí. Tak som nejak začal cvičiť a vtedy som nejaký zaznamenal taký vnútorný pocit, že celkom ma to aj baví a že môžem tu zdvíhať aj nejaké že váhy, že niekde sa proste posúvať, niečo s tým svojím telom spraviť, tak to bol taký prvý impuls pre mňa. No a samozrejme, jak išiel čas, tak tí kamaráti, čo ma samozrejme zavolali, tak tí už nechodili a ostal som len ja sám. Čiže chodil som len ja sám do posilovne a učil som sa na vlastných chybách. Nemal som toľko peňazí, čo sa týka na trénera, takže som v podstate sa učil sám na vlastných chybách. Spôsobil som si veľa zranení a veľa všelijakých problémov, ale hovorím, že človek sa učí z vlastných chýb a teraz v podstate toto všetko, čo sa mne prihodilo a čo som sa musel vlastne sám naučiť, tak teraz môžem aplikovať na klientoch. Čiže keď niekto za mňou príde, že má bolesti, ja neviem, bolí ho rameno alebo čo a keď s ním prevádzam nejaký cvik, hej, a povie, že bolí ho rameno, tak mu poviem, že dobre, tak skúsime dať iný sklon alebo niečo na lavičke a teraz sa ospýtam, že bolí ťa rameno, on že nie. A už proste viem s tým nejak tak manipulovať s určitými vecami, že čo sa mne prihodilo a čiže viem to aplikovať na tých klientoch.
No moja už tradične posledná otázka, ktorú dávam svojim hosťom, keďže sa voláme v pozadí úspechu. Čo stojí v pozadí úspechu Mareka Štefaničku?
Ako to myslíš teraz?
Čo stojí v pozadí úspechu toho všetkého, čo si dosiahol?
No tak v pozadí všetkého stojí, neviem, tak mňa to tak stále tá naturálna kulturistika ma to tak v podstate motivuje a baví, lebo stále sa viem posúvať ďalej so svojím telom. To sa mi veľmi ľúbi, že aj keď sme sa bavili o tej klasickej kulturistike, kde sa berú určité zakázané látky, tak cvičím už 13. rok v podstate so sebou naturálne A keby som si teraz predstavil, že mám do seba niečo dávať, niečo zakázané, tak jednak by ma to dosť mrzelo, že som to vzdal so sebou. A jednak na sebe stále vidím, že sa viem proste posúvať ďalej. Že či tou formou, alebo v posilovni tými váhami, že stále to ide. Aj po tých 13 rokoch stále viem proste spraviť nejaký progres. Takže to sa mi naozaj páči, že aj naturálne sa dá naozaj spraviť krásna forma a dá sa udržať aj pekne celoročne. Čiže pre všetkých aj divákov, aj takto, čo toto sledujú, tak by som chcel povedať, že naozaj tie limity toho tela sú takže nedohľadne, lebo stále sa viete niekam posunúť, stále niečo nové viete vyskúšať, niečo zmeniť, napredovať. Čiže určite by som to nezdával po nejakých 2 rokoch, 3 rokoch, ale stále by som išiel ďalej.
My budeme teda dúfať, že tie svoje limity ešte stále posunieš a možno sa tu stretneme napríklad o rok a budeš spomínať na mistra Olympia taktiež s nejakým výrazným úspechom. Marek, ja ti ďakujem, že si prijal moje pozvanie.
Ďakujem aj ja.
A ďakujem aj vám, milí diváci, že ste nás pozerali. Mojím dnešným hosťom bol Marek Štefanička, majster sveta v naturálnej kulturistike. No a my budeme dúfať, že si nás zapnete aj na budúce. Dovidenia.